Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturda o'lim haq. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Eski tos, eski hammom. Asaka va Qo'qonda qo'lda sotilayotgan benzin narxi 5000 so'mgacha chiqdi. Otangga balli. Oddiy o'zbek dehqoni bolasi qanday qilib Rossiyada mebel qiroliga aylandi? Hamkorlik. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kobulda mintaqa davlatlarini islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik qilishga chaqirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekistondan tashqarida uzoq vaqt yurgan o'zbekistonliklarning maxsus xizmatlar qora ro'yxatiga tushishi mumkinligi haqida Ozodlik o'tkazgan surishtiruvni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Kuba davlat televideniyasida marhumning ukasi Raul Kastro bugun ma'lum qildi. Fidel Kastro Kubaga deyarli 50 yil rahbarlik qilgan. 2008 yilda u vakolatini ukasi Raul Kastroga topshirgan edi. Raul Kastroning Kuba davlat televideniyasi orqali bildirishicha, akasi Fidel Kastro juma oqshomida olamdan o'tgan. Kastro bugun Havanada krematsiya, ya'ni peshta kuydiriladi. AQShning Florida shtatida yashovchi kubalik muhojirlar Fidel Kastro olamdan o'tgani haqidagi xabarni xursandchilik bilan qarshi olib bayram qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tasvirlarda Floridaning Miami shahrida kubalik muhojirlar avtomobillari signalini chalib, o'yin kulgu bilan shahar ko'chalarida yurish qilganini ko'rish mumkin. Kastro rejimi payti Kubadagi ta'qiblardan qochib AQShda panoh topgan muhojirlar inqilob dohiysi o'limidan so'ng Kubada o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmoqdalar. Kubalik muhojirlarning 70% Florida shtatining janubiy qismida yashaydi. Miami shahri aholisining 34%dan ko'prog'ini kubalik muhojirlar tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari parlament sobiq a'zosi va ishbilarmon o'zbekistonlik mahbus Samandar Qo'qonov 24 yildan so'ng ozod etilganini olqishladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi e'lon qilgan bayonotda ta'kidlanadi. Biz janob Qo'qonov hamda yana bir huquq faoli janob Razzokovning ozod etilishiga ijobiy qadamlar deb qaraymiz va O'zbekiston hukumatini mahbuslarni kelgusida ham ozod etish uchun davomiy ravishda amnistiya qilishga chaqiramiz, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamog'ida 23 yil 4 oy o'tirganidan so'ng payshanba kuni ozod etildi. Change.org saytida O'zbekiston fuqarolari tashabbusi guruhi nomidan O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtinchalik bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga murojaat xati petitsiya 2000dan ortiq imzo to'pladi. Unda O'zbekistonning bir guruh faollari xorijga safar qilishda talab qilinadigan 2 yilga beriluvchi chiqish vizasi mavzusini ko'tarishgan. Chiqish vizasi xalqaro me'yorlarga javob bermasligi e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyiliga ham zid deb o'ylaymiz. Qolaversa chiqish vizasi poraxo'rlikning kengayishiga ham sabab bo'lmoqda, deyilgan petitsiya matnida. Shuningdek, xatda mazkur viza olish jarayoni bilan bog'liq muammolarga to'xtalib o'tilgan hamda BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 13 bandida keltirib o'tilgan. Unda insonning butun dunyo bo'yicha erkin yurish, o'z mamlakatidan erkin chiqish va kirish huquqiga ega ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, petitsiyada dunyoning deyarli hech bir davlatida bunday viza rejimi yuritilmasligiga e'tibor qaratilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi tojik xizmatining 6 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. Jurnalistlardan birining aytishicha, vazirlik mulozimi 25 noyabr kuni telefon qilgan va prezident Emomali Rahmonning qizi yuqori lavozimga tayinlangan haqidagi maqolaning Ozodlik saytidan olib tashlanmagani sabab jurnalistlar akkreditatsiyadan mahrum etilganini aytgan. Ayon bo'lishicha, bundan avval vazirlik mulozimi Ozodlik tahririyatidan maqolani 5 daqiqa ichida olib tashlashni so'ragan, aks holda muxtariyat jurnalistlari akkreditatsiyadan mahrum etilishi haqida ogohlantirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Rahmonning qizi Ruxshona Rahmonga vazirlikda yuqori lavozim berilgani haqidagi xabar Tashqi ishlar vazirligidagi saytdagi bildiruvga asosan yozilgan. Qolaversa, bu xabarni vazirlikdagi boshqa bir manba ham tasdiqlagan. Bu Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Ozodlik tahririyatiga so'nggi haftalardagi ikkinchi aralashuvi bo'lgan. 6 noyabr kuni vazirlik Ozodlik Tojik xizmati tahririyatiga telefon qilib, AQSh fuqarolarining Tojikistonga safar qilmay turishliklari haqidagi AQSh davlat departamenti ogohlantiruvi haqidagi maqolalarni ham olib tashlashni so'ragandi. Qozog'iston parlamenti Nursulton Nazarboyev mamlakat poytaxti Ostonaning nomi o'zgartirilib, uni ismi bilan atalishi borasidagi parlamentda qo'yilgan taklifga Nazarboyev qarshi chiqdi. Mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish shart emas, dedi Nazarboyev. O'tgan haftada Qozog'iston parlamenti deputati Quvonish Sultonov Nursulton Nazarboyevning ismini poytaxt Ostona nomiga qo'shishni taklif qilganda, Ostonani 2013-yilda qayta nomlash g'oyasi ilgari surilgan edi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA milliy terma jamoalarning reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasi avvalgi reytingga qaraganda 14 pog'ona pastlab 62 o'rindan joy oldi. Osiyo terma jamoalari ichida O'zbekiston 4 o'rindan 6 o'ringa tushdi. Eron, Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya hamda Saudiya Arabistoni termalari O'zbekistondan oldinda bormoqda. FIFA reytingini hamon Argentina terma jamoasi boshqarib turibdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Ozodlikning xabarlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, ozodlik.org saytimizga kiring. Agarda bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz hamda biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda manzillarimiz bor.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Paragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Kuba inqilobining yetakchisi Fidel Castro 90 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Kuba davlat televideniyasida mahkumning ukasi Raul Castro ma'lum qildi. Fidel Castro Kubaga deyarli 50 yil rahbarlik qilgan. 2008-yilda u vakolatini ukasi Raul Castroga topshirgan edi. Kuba rahbarining aytishicha, akasi Fidel Castroning jasadi shanba kuni uning vasiyatiga ko'ra krematsiya qilinadi.
Fidel Castro Kubani deyarli 50 yil boshqardi. 2008-yilda u vakolatini ukasi Raul Castroga topshirgandi. 2013-yilda Fidel Castro uning bunday qaror olishiga bedavo kasallikka chalingani sabab bo'lganini aytgandi. Lekin oradan 3 yil o'tib, 2016-yilning aprelida Castro Kuba kommunistlari partiyasi qurultoyida qatnashdi. Nafaqat qatnashdi, balki qurultoyda